Hello everyone, welcome to 1-to-1 Sessions. This is Chichi.
Hello, this is Sansan.
And last week, nagpahinga or nagbreak lang, nagbreaks yes. Last week.
Nagkaroon na naman tayo ng medical emergency.
Yes, katulad nung nabanggit natin sa Instagram at sa Facebook, yun nga, may medical emergency. And sa mga hindi pa nakaka-follow sa Instagram, kung gusto nyo ng latest update, pwede kayong pumunta doon para, wala lang, announcement. As if naman interesting yung announcement eh, no?
Para lang updated.
Oo.
Baka so, hinahanap pa tayo.
Siguro. Siguro, hindi ko rin alam.
Sana.
Eh. Oo. So, last month, di ba, nagkaroon tayo ng, ano rin, hindi naman talaga break. Pero yun nga, nagka-COVID tayo eh. So, akala ko hindi tayo magpa-podcast, pero after 2 days yata eh. Two or three days. Nag-push pa rin kasi ang sarap nung chismis nung ano na yun.
Saka nasa bahay lang naman tayo.
Oo, COVID lang naman, walang problema nun. Pero last week kasi, ano na, medyo malala. Ganun ba? Hindi naman masyadong malala eh, no?
Oo,
pero kailangan pumunta sa hospital.
Nag-ER.
So, oo, nag-ER
and
kami.
And then admit si Hero, yung eldest namin.
Oo. Kung sumusubaybay kayo sa podcast natin, or namin, mapapansin nyo na, ano, one month na kami may sakit. Diba? COVID,
pabalik.
Hindi na natatapos. Ang nangyayari daw, sabi ng kapatid ko, parang umiikot yung sakit.
Parang nga, no? Siguro.
Oo, na ako, tas yung kapatid ko, tas di ko alam, bumabalik sa atin. Ipaikot-ikot
kasi nagka-COVID tayo muna, tapos yung kapatid mo, yung sister mo.
Oo, yung...
Tapos parang may ubo pa rin sila sa doon, sa parents mo. Tapos biglang nagka-ubo rin sila Hero.
Mm-hmm.
Tapos ito na hospital na. Kasi yun nga, pero na ano na, nalaman na may asthma siya.
Oo.
So yun. And hopefully maging okay na. Meron na siyang maintenance meds.
Oo. So and, ano siya, vulnerable lang sa mga ubo sipon. Kasi si Shobe, yun yung youngest namin, may ubo, may sipon, pero konti lang.
Tsaka gumagaling agad.
Oo. Unlike yung ano namin, yung anak naming lalaki, pag naubo, no, talagang...
Tagal talaga. More than a week, no? Pero mukhang itong round na to, mukhang mas
hopefully
shorter.
Okay na. Nag-enjoy yata siya sa ano eh, sa hospital eh. Di ba? Ayun,
buong araw nag-iPad.
Ano pinapanood
Nick
niya?
Nick Jr.
Oo, may pinapanood siya dun eh.
Sinasabi niya nga sa akin, sabi niya, Mama, I like the TV sa hospital because meron nga daw Blake. Ano yun?
Ano
Blake and the something machine.
Ano yun?
Yung parang monster,
Blade.
Monster...
Blade ba? Blaze.
And the monster, yung mga monster truck sila, di ba?
Oo, wala sa Netflix yun.
Oo, wala siyang mga full episodes kasi sa YouTube.
Nakwento ba natin na may Disney Plus na tayo?
Hindi pa.
Ay, social kami, may Disney Plus.
Oo, finally.
Oo, pero walang Blaze. So, malungkot pa rin yung anak namin kasi gusto niya yung Blaze. Alam mo, minsan namimiss ko nga yung TV na ganun eh. Napansin mo ba, pagka-open ng TV, Nick Jr., Nickelodeon channel yan, di ba?
Oo.
Wala na, nandun na siya. Kalipat.
Actually, nung wala ka, morning, hindi niya gusto yung Paddington Bear. Yun yung palabas sa Nick Jr. So, naghahanap kami. Pero wala rin siyang mahanap talaga na ano eh. Kasi dalawa lang yung cartoons, di ba? Nick Jr. tsaka Cartoon Network. Boomerang na yung pangalan. Pero parang hindi niya masyado gusto yung Boomerang.
Mm-hmm.
So, bumabalik pa rin sa Nick Jr. So,
and ang nakakaaliw kasi nung bata tayo, ganun tayo manood eh. Basta channel sa umaga, channel 7 or channel 2. Yung cartoons yun lang.
Yung generation nila Hero, hindi na nila alam yung concept ng pagcha-channel surf.
Oo. Ang alam nila yung sa Netflix, di ba?
Oo, play.
Next. ang masama, fino-forward.
Oo.
Yun yung nakakainis eh. Pag nanonood siya ng YouTube, papanoorin niya, 1/4 pa lang siya, 1/2, ayaw niya
na.
Next.
Uh-oh.
Or fino-forward niya, yung dinadrag niya yung timeline.
Ah, fino-forward niya ba?
Oo. Sabi ko nga, why are you doing that? Wala lang, bored na daw siya. Yun yung problem eh, mas mabilis. Imagine, dati tayo nanonood ng ganun, nabubore na tayo. Pero sila, nandun na sa harapan nila, forward, maraming pagpipilian, nabubore pa rin sila.
Noong panahon pa natin, di ba? Maraming commercial.
Yung mga Saturday kailangan mo morning. Magtiis. Kailangan mo magtiis sa commercial.
Uh-uh.
Actually, yun nga yung time na iwiwiwi ka, or mag-inom ka ng tubig.
Pero sila, walang ganyang commercial.
Oo, napaka convenient.
Yes.
Kaya nagustuhan ko rin yung sa hospital kasi natuto siyang humiga lang at maging patient siguro. Diba na?
Although nag-iPad rin.
pero sa umaga yata, ilang oras din siyang yun lang eh.
Oo, sabagay.
Nakahiga lang siya, ganun.
Mukha naman nag-enjoy nga
kasi,
siya.
Pagkasama natin siya, like kanina, Mama, I'm bored.
Oo,
I'm bored.
Yun yung
I'm
way
bored.
Niya of saying na gusto niya mag-iPad or manood ng ng videos. Oo. Na, I'm bored. What can I do?
Pero sa hospital, wala siyang magawa eh. Sinabi niya bang I'm bored sa hospital? Wala eh.
Hindi, wala.
Kasi nanonood lang nga siya ng Nick Jr. Tapos, ano ba
sasabihin niya lang sa akin na, I don't like this show. I don't like Paddington Bear. Tsaka may isa pang ayaw niya.
Yun nga yung maganda eh. I don't like this show, pero wala siyang magawa. Mm. Kasi walang mapapalitan eh. Walang malilipatan eh. Naalala ko yun eh, Paddington, ayaw niya. Pero yun pa rin yung ano, tuloy-tuloy na pinapalabas.
Kasi, pero nakakatawa kasi ano, yung Nick Jr., mas bago yata siya yung mga episodes niya kesa sa Netflix. Mm. Yung mga Blue's Clues.
Oo.
So natuwa siya sa mga episodes ng Blue's Clues. Tapos may mga na-discover rin siyang bagong
Patrol,
show.
Kaya Paw Patrol bago eh, diba?
Oo, bago rin.
May mga nakikita akong bagong Truck. Characters na Paw Patrol.
Oo, may bago.
Di ko na nga kilala yung mga yun. Ang dami na. Yung pusa nga, yung mga malilit, di ko na rin kilala.
Anyways. Baka hindi makarelate.
Oh, sorry. So, yun lang naman yung nangyari. So, as usual, medical emergency. Hopefully, mabawasan na.
Sana, sana.
Kasi may gamot naman na yung for asthma. Kasi before, yun nga, before, konting virus lang, mabilis siyang, para vulnerable yung immune system niya.
Mm.
And yan, medyo, hopefully.
Sana okay maka-help yung maintenance medicine niya.
1 month, eh, no?
Until Feb daw. Oh, tapos after nun...
So, datalin mo siya sa, ano, oy, Japan. Oh. Hindi Japan kasi sansan eh. Kaya iniwan ako dito.
Ako
so, yun nga, dadali mo lahat ng medicine sa Japan? Ang hirap nun.
Sabi niya yung mga asthma, pero sa tingin ko para sure, dadala ako ng lahat.
Oh.
Ng pang sipon, pang ubo, vitamins, pang paracetamol. Siguro. Pati vitamins, syempre.
Hindi ka ba ma-ano dun, maharang?
1 week kami nun eh.
Di ba magtaka yung ano, bakit parang gamot to?
Oh, yun lang. Hindi naman. Sa tingin ko normal yun.
Normal ba?
Mm.
Ayun. So, maliban sa ano namin, sa medical emergency, ano ba yung nangyari dito sa Pilipinas? Wala na naman. As usual, yun yung mga ano, yung mga problema sa buhay.
Inflation.
Oo, wala namang bago.
Mm-mm.
And di ba, this past few episodes, pinagkakwento natin yung mga nakakatawang nangyari.
Mm-hmm.
And nitong ano, actually ito na sana i-discuss ko nung huling episode eh, kasi nakakatawa. Na kasi alam niyo naman yung balita tungkol dun sa red onions. So sa mga nasa abroad, sobrang mahal ng red onions ngayon sa Pilipinas.
Magkano na ba?
Nasa 400 pesos per kilo.
So mas mahal na yung onions natin kesa sa mga first world countries, yeah, sa paligid natin.
Sa Australia yata nasa, hindi ko, I forgot.
$2? Ano ba?
Yung basta ba? Nasa 80 plus pesos yata, 88.
Oo, ganun. Parang
yun yung equivalent nila ng red onion.
Kahit nga yata yung mga neighboring countries natin. Singapore, mas mura yung mga gulay nila considering na ini-import nila lahat. Kasi wala silang sariling manufacturing. Wala silang farm.
Agricultural lands, di ba?
Yun nga. So, paano nangyari yun?
Hindi ko alam. So, masakit. So, sa mga nasa abroad, kung papadala nyo kami ng red onions, matutuwa kami. Hindi, joke lang. Kasi ang mahal eh. Pwede na siyang pang Christmas gift eh. Gift set, red onions, di ba? Uy, social. Ang mahal nito.
Social
na eh. Pwede.
Kris Kringle. Something round.
Oh, 5 kilong red onions. Wow. Marami ba yung 5 kilo? Isang box
naman. Marami na yun.
So, matutuwa na ako noon pag binigyan mo ko ng isang box ng red onions. So, ang nakakatawang nangyari kasi, apparently sa Twitter or sa Reddit, and pala sa Reddit, may lumabas na meme. Hindi ba meme? Yung infographics, mm-hmm, yata tawag doon. Yung mga quotes ng mga tao. So, nakalagay doon, sinabi ni Sandro Marcos na sinabi niya na, di ba, ang mahal nga kasi ng red onions.
Mm-hmm.
Sabi niya, kung mahal ang red onions, mag white onions kayo. Kung mahal ang white onions, mag red onions kayo. Di ba, ako nung nabasa ko, ay, napaka... Ano ba yan? Napaka-stupid naman ni...
Parang ang dense naman nito.
Oo, napaka-stupid naman ni Sandro Marcos. Ang nag-share kasi, si Teddy Bagilat.
Mm.
Si Teddy Bagilat, siya yung dating governor ng Baguio.
Na tumakbo for...
Natumakbo sa lineup ni VP Lenny. Na matalinong tao, talagang okay naman. Mukhang maayos.
Lawyer din ba siya?
Lawyer yata. Ano? Okay. Hindi ko alam. Basta nag-governor siya sa Baguio. So, ako naman, syempre, naniwala ako na, ay, grabe, tanga-tanga naman ni Sandro Marcos.
Uh-oh.
So, yun sana yung pagkakwentuhan natin last episode na, ay, ba't ganun? Nakakatawa naman to si Sandro, napaka-engot na naman.
Mm-mm. Kasi nga, marami siyang mga nabitawang mga salita.
Na weird din talaga.
Yung mga, ano yun? The peso is not weak because ano?
The peso is not weak because it is weak.
the peso is weak because the dollar is strong.
Oo, yung mga ganun. Parang, medyo weird eh. So, ako naman, syempre, ay,
naniwala ka.
Pero after a few, after 2 days, naglabas yung SMNI news na hindi naman daw talaga nila, hindi sila yung gumawa nung, ano na yun, nung infographic.
Ah, okay.
So, lumabas, ano lang yun, meme lang, katuwaan. And syempre, ako naman naniwala. Pero ang point ko, kaya namin kinakwento, makikita natin na minsan kasi yung bias mo sa isang tao, sa isang issue, mm-hmm. nag-ano talaga, nakaka-affect sa the way how you think. Oo, o yung naman. Ano mo, yung ano ba, kung naniniwala ka o hindi.
Mm-hmm.
Na minsan kahit na fake, oo, basta against dun sa taong ayaw mo, maniniwala ka.
Or kahit fake, basta yun yung feeling mo rin, eh, totoo, or yun nga, according to sa paniniwala mo. Feeling mo, totoo. Oo. Kahit hindi kompleto yung sources, ganyan.
Although yung source ko kasi si Teddy Bagilat eh.
Nag-apologize naman siya na mali pala.
Oo. So yun yung point doon eh. Kahit matalino kang yung tao, may chance or malaki ang chance na maluloko ka pa rin. May chance na mabibiktima ka ng fake news kasi lahat tayo may bias.
Oo. Malaking ano nga yun eh. Diba? Yung fake news talaga, sobrang big deal siya, lalo na nung past election na nagkala talaga yung mga meme, mga kung ano-ano fake news.
Oo.
Na kahit yung mga pamilya, di ba, mga gaway-away sila. Share ng mga kung ano-ano. Basta, ay, di ba, kung mga pro-BBM ka, ay, basta, ano, against kay Lenny yung mga mabasa mong, ano ba, meme or whatever. Oo. Isashare mo agad.
Yes, yes.
So, kahit wala nang isip-isip, kahit wala nang check, kasi, shinare naman to ni, ano eh, sas?
Oo. Yung mga ganyan. Ang ano kasi, ito yung nakita kong difference. Si Teddy Bagilat, nag-sorry.
Mm-mm.
Na, oh, true. Sorry, diba? It's a mistake. Mm-mm. Pero yung mga supporters ni... Basta yung mga sikat na vloggers. Oo, vloggers
na marami rin talaga. Actually, marami rin silang sinspread
na. Na kahit na fake news, kahit naman talagang sinabing fake news to, hindi totoo. Hindi sila nagsusorry, wala silang pakialam.
Oo, yun yung pinaka-difference, which is mali. Noo, nakakalungkot kasi marami silang followers eh.
Oo, kaya ano eh, ako naman sa mga listeners natin, syempre lahat tayo totoong may bias.
Mm-mm.
Na we really have to be careful. Pero yun nga, ingat tayo kasi minsan yung bias natin nakakapekto. Pero kung mapatunayang mali, you have to admit na mali.
Oo.
Kasi ako kinuwento ko kay Sansan yun. Sansan, oh, talaga ganun. Pero after a few days, kinuwento ko na, ay hindi, fake news pala.
At saka nabasa ko rin sa Twitter yung tweet nga ni Teddy Bagilat na nag-apologize siya na hindi niya chinect ng maigi yung source.
Alam mo?
Na mali nga daw talaga.
Alam mo, yan yung pinaka-ano ko eh. Pinaka, kasi meron tayong mga dating friends. Dati na eh, mga ex-friends. Na ang sabi ko lang sa kanila, okay lang naman. Siyempre, magkaiba tayo ng paniniwala. So, alam mo naman, sino yung pinaniniwalaan ko, sino yung sinusuportahan ko. And sila rin, merong sinusuportahan na politiko. Pero ang sabi ko lang, okay lang naman, walang problema dyan. Basta sa akin lang, pag mali yung politician, kaya mong i-admit na mali.
Mm, tama.
So, kung ako, may maling ginawa yung sinusuportahan ko, kunyari, si VP Lenny nga, tapos may sinabi siyang mali, sasabihin ko, no, parang hindi okay, hindi maganda.
Oo.
As long as you can admit your mistakes.
Tama.
Kasi nangyari talaga, lahat tayo naluloko eh. Pero kailangan mong, yun nga yun, mag-admit eh. Problema kasi sa maraming tao, hindi kayang mag-admit.
Kaya nga eh, alam mo, mahirap kasi, ano ba kala nila dun sa mga idol nila? Parang, Diyos ba yan? Na hindi nagkakamali?
Kasi ako, kahit sinusuportahan ko si VP Lenny, hindi naman, ano eh, hindi ko sasabihing ano siya, Diyos siya or
hindi siya nagkakamali.
Oo, na infallible. Na mali ko ba? Kunyari, ganito na lang. Nakuwento ko na before. Kunyari dati, supporter ako ni PGMA. Diba? Nung EDSA DOS. So, it's PGMA versus ERAP. Siyempre si ERAP, masamang tao yan. Ganyan, sugarol, babaero. And gusto ko, GMA. Pero after a while, naisip ko, ay, teka, ano itong pinagawa ni ano?
Ang daming scam.
Scandal
pala, scandal.
Pero hindi ibig sabihin, talagang, ano ko, pikit mata or tatakpan ko yung mata ko na, ay, hindi, ano to, okay pa rin na tao to, kamukha to ni Nora Honor. So, ano pa rin. Hindi siya, ano, sobrang linis. So, si VP Lenny, sa ngayon, okay siya. So, pero hindi ko alam in the future.
Mm-hmm.
So, sana lang, syempre ako, sa mga listeners natin, Yun nga, lahat tayo nabibiktima eh, kasi hindi natin alam kung ano yung behind the scenes, hindi natin alam yung politics, hindi natin alam kung paano nilalaro yan eh, Game of Thrones eh. Wala tayong alam dyan. Sila lang yung nakakaalam. Ang alam lang natin kung ano yung nakikita natin. So, true. Kung supporter ka ng BBM, ni Duterte, ni Lenny, huwag mong isipin na ano yan, na perfect.
Yes, huwag tayo maging fanatic.
Oo, yun ang mahirap eh. Pag fanatic, yung tipong, ako, inaaway ako. Huwag ko na sabihin kung sino, pero inaaway ako.
Marami.
Bobo ka. Yun ang taong.
Marami talaga.
Sinasabihin akong bobo dahil naniniwala ako kay Lenny. Sinasabihin, ah, bobo naman yun si Lenny. Ganun, tapos matalino yung sinusuportahan niya. Huwag natin sabihin kasi baka may marinig na naman at maanuhan na naman ako. Pero yun nga yung point, huwag lang maging fanatic. So, ako naman, naaliw lang ako kasi nga, ay, nabiktima ako ng fake news.
Oo. Muntik ka naman iwala, di ba? Oo, diba?
Nakakala ko, ay, talino ko, ganyan. Tapos, wala, nabiktima rin ako ng fake news. Ang hindi fake news, ito yung hindi fake news, yung government natin, sa Congress, news report na ba itong podcast natin?
Oo nga, eh, news report. So, para kang si ano si Philip ano Philip De Branco.
Sasabihin ko sana para ako si Ted Filon. Para akong AM station. Ano lang at least ano lang light discussion. Light ba to? Light pa naman. So yung ano, ang hindi fake news sa Congress, gumagawa sila nung tinatawag na Maharlika Fund. So sa mga hindi nakakaalam, ang Maharlika Fund, gumawa sila ng bill para gumawa ang Pilipinas, ang Philippine government ng sovereign fund.
Ano
so, ang sovereign fund, syempre kung gusto nyo ng mas malalim na discussion, na usapan, na ano, basahin nyo na lang kasi dito light lang. Pero to summarize kung ano yung Maharlika or yung Maharlika Fund or sovereign fund, ano siya? Isa siyang fund na para kang stock market. Para siyang company. Para siyang investment fund.
Okay. So
lahat ng pera dadaling dun sa fund na yon. Tapos yung investment fund na yon, yun nga yung sovereign fund, i-invest sa iba-ibang klaseng company, sa iba-ibang klaseng investment, infrastructures, na parang, ano talaga, parang stock market.
Okay.
Na, for example, ano ba yung magandang example?
MIT.
Jollibee. Kunyari, Jollibee, nag-invest ka sa Jollibee, may pera, di ba, IPO, stock market, tapos bibili siya ng Smash Burger, bibili siya ng Coffee Bean and Tea Leaf, bibili siya ng ano ba yung mga companies niya? Yoshinoya,
424 na nalugi.
Mang Inasal, yung parang ganun. So yung sovereign fund, Maharlika Fund, mag-iinvest din siya like let's say sa Apple, sa Microsoft.
Ganun ba?
Ganun siya. So ano talaga siya, investment fund, mag-invest siya sa iba-ibang companies.
So sa, more on sa stock market siya.
Parang ganun. Depende kung ano yung gusto niya. Pwede siyang mag-invest sa let's say may isang malaking factory sa Iraq, ganyan.
So pwedeng direct yun. Investment.
Silang bahala. Okay, sila yung hawak. So, gumagawa ng bill na magkakaroon ng ganong klaseng fund yung Pilipinas.
So yung goal nito is to grow money.
Yes, makalikom ng pera and mag-grow ng money. Kasi syempre, tulad ng stock market, kaya nga ako nang invest kasi gusto kong kumita.
Para kumita.
Eh. Yes,
okay.
So may dividend, may appreciation ng stock market price, ganun siya.
So, ano yung problema?
So, sa ang sovereign fund naman, actually, maganda siya. Maraming countries...
So maraming plus gumagawa noon.
Maraming gumagawa noon. Halos lahat meron eh. US, Canada, China.
Japan,
halos lahat yan may sovereign fund. Kasi kumikita naman talaga ang sovereign fund. So yun yung goal nung sa Pilipinas. So ang system nitong sovereign fund, itong Maharlika Fund, kukuha siya ng pera ng mga bilyong-bilyong piso sa SSS, sa GSIS, sa ano pa ba yung mga ano. Basta government fund. So we're talking about ano, around 50 billion dollars yata eh.
Dollars? Okay.
O pesos. Look, alam ko ba dollars eh. Pero alam ko 50 billion eh. Or pesos. Siguro pesos.
May ganun natin
ganun. 50, i-double check ko ha. Teka. I-pause ko lang ha. Wait lang. Okay, so tinitingnan ko yung cellphone ko ngayon. So ang initial investment, so pauna lang. Mali pala ako. Hindi pala 50 billion pesos.
Magkano?
250 billion pesos. From GSIS, SSS, la Land Bank. Saan pa ba ito? Ano ba yan? Yung scroll ko. So kukuha nga siya ng ganung kalaking pera, 250 billion. And annually, kukuha pa ng 10% sa OFW na ano na funds sa tawag doon. Ang tawag doon yung may hawak ng loto.
PCSO.
Oh, PCSO. So, so may ganun.
May ganun ba kalaking pera yung Philippines?
Yung problema eh. Yung sovereign fund, okay naman siya. Mm. Maganda siya kasi maraming bansa na kumikita talaga from there. Mm-hmm. And syempre, magaling yung kanilang fund manager. Pero ang sovereign fund, usually, ginagamit yan kung may extra budget yung government.
Yes.
Na wala naman tayo. Mm-hmm. Diba, wala tayong extra budget. Actually, deficit pa tayo ngayon. Wala tayong pera. Mm-hmm. So, ang question, saan mo kukunin yung pera? So, dito nga sa bill, kukunin sa SSS, PhilHealth, Land, PhilHealth, GSIS, Land Bank, at sa iba pa. So, question, paano?
Oo nga, paano?
So, yun yung problema eh. So, malamang, pag nag-invest sila sa, pag kinuha yung pera ng mga ito, yun nga sa, ano pa, sa PCSO, sa OFW, kulang yung sa tax. Eh, kulang yung tax. Kulang yung sa budget. Yung mm-hmm. annual budget natin. Sigurado kukulangin yun kasi ang laki ng kukuning pera eh.
Oo,
so, question, tama yung question mo, saan kukunin yun? Obviously, sigurado, magtataas na naman sila ng tax. So, kukunin na naman nila yung pera ng nating mga Filipinos.
Hindi na ba sila naawa?
Di ba? So, hindi, technically, maganda naman talaga yung sovereign
maganda naman,
fund, eh.
pero grabe, tayo, di ba, tayo isa sa mga highest na tax dito sa Southeast Asia.
Oo,
ba yun?
Ang laki ng tax na binabayaran natin. And ngayon, more likely na tataasan pa. Ang problem pa, ako, dun sa law, may yung hawak ng mga, siguro, fund manager. Ang problema pa doon sa mga fund manager, wala silang ano, hindi sila kasama sa salary standardization law. So ang sweldo nila, malamang sa hindi, naka-percentage or pag-uusapan nila na sila-sila. Kasi yung sa totoong ano naman talaga sa mga investment fund, sa mga stockbroker, malaki talaga yung porsyento nila. More on bawat trade mo, merong certain percentage. Mm. So yun din yung gusto nila. So if we're talking about 200 at laki least nun. 250 billion pesos.
Mm-hmm.
Tapos meron yatang sham na ano eh na kukunin.
Oo.
Tapos kukuha mo alam mo kahit na 1% lang noon magkano.
Kaya
yun?
Nga eh.
O sabi mo 0.5%.
Million 'yun, million 'di ba?
250 billion. So ilan yung one, ilan yung 1% ng 250 billion? 2.5 billion. Ay
2.5 million.
1%.
Ano ba 'yan?
250 billion. 10% is 25 billion.
So 250 million. Tama ba?
2.5 billion.
Ha? Ganun ba kalaki?
250 billion, 10%, 25 million.
Oo nga.
O 1% oo nga. Eh. So 10% pa nun, 2.5 billion. 1%. Hatiin mo pa sa half. Yung 2.5 billion, 1.25 billion sa 0.5%. Hindi ko alam kung magkano yung kukunin nila, pero we're talking about big money.
Oh.
And bilang ano, dahil kung isa sa batas yan, walang magagawa yung mga, tayong mga Filipinos. And remember ha, isa yan sa mga issues before, like every year na lang yata, pinoproblema yan nasa news, na ang laki ng binabayaran dun sa mga president ng SSS, GSIS. Kasi ganun din nagwo-work. Malaki yung pera. Lugi or kumita, hindi, kumita o lugi man yung hawak nilang fund. Kasi ang patakbo per ano, yung per transaction eh. So, hindi ko talaga alam exactly kung ano to, pero walang standard eh. Alam mo, mas okay pa nga sa akin, sige, yearly, bigyan kita ng 2 million pesos.
Kaya nga.
Pwede pa yun eh, 2 million, di ba?
Parang, ano, no?
Out of goodwill naman, Pilipinas naman yun eh. Pero, ganun ka.
Parang pag pinakinggan mong ganun, okay yun kung mayaman kang bansa. Kung, di ba, marami kang pagkukunan or marami kang pwedeng...
Kung marami kang extra money,
yes,
marami kang budget, kung maganda yung checks and balances.
Yes, kasi dito, alam naman natin na, diba, talamak yung corruption. Tapos ganyan pa na bibigyan mo ng ganong kalaking pera or power yung...
Oo, yun nga eh. Dahil sila yung gumagawa ng batas. Kasi ano pa lang yun, first year eh.
Grabe,
so,
no?
Kailan siya ma-establish after 2 years? Diba? So, sino yung ma-appoint doon? Sino yung hawak nun?
Eh, ngayon pa nga lang, yung mga, diba, Congress natin, puro mga Romualdez na yung tsaka mga under kay BBM.
Oo.
Parang...
Questionable talaga. Oo. Ang hirap. So, hindi ko lang kung dagdag na pahirap to sa Pilipinas or kung magawa man mag-succeed, hopefully mali ako. Hopefully mali yung mga sinasabi ko.
Hopefully mali. Pero kapag pinapakinggan mo pa lang, hindi mo pa nga ini-investigate further or nagpo-probe further, parang, di ba, it doesn't sound right. Na, parang may mali.
Yun, pero pinaka-ano dyan, wala tayong pera.
Yun nga eh.
Para sa mga ganyang, ano, di ba, hanap ka muna ng paraan.
Kaya, ang daming nagkukutom. Tapos yung mga sweldo ng mga tao, sobrang baba compared dun sa bilihin.
Oh,
tapos yung, ganyan yung gusto nilang
gawin. Yung isang tax expert na binabasa ko at fina-follow ko ngayon sa Facebook, Mon Abrea yung name.
Mm-hmm.
Sabi niya, actually, yung pinaka-problema, actually, bata pa ako, ito na yung problema. Kung paano gagamitin yung tax ng maayos. Yun yung pinaka-problem eh. Hindi naman dahil wala tayong pera na kulang yung tax, kundi yun nga, yung mga big companies, nagbabayad ba ng tama?
Uh-oh.
Nagbabayad ba sila ng maayos?
Mm,
wala bang corruption? O yun na. So, yung mga big companies, hindi sila nagbabayad ng maayos pag napunta na, usually, kasi sa atin, ang pinakamalaki na nagbibigay ng tax is yung middle income, upper middle income. Class. Sila yung talagang, ano, nagbe-bear ng, ano, ng bulk ng tax.
Yes.
Diba? Sila.
Oh, yun, tayo. Diba? Yun nga yung tayo. Pinaka na babasa ko lagi na problema na masyadong wide yung gap between the rich and the poor sa Pilipinas.
Mm-hmm.
'Di ba? Yung nung pumunta dito yung kapatid ko, sinasabi niya sa Canada kasi sa Canada siya nakatira. Parang pantay-pantay kaming lahat. Pero pag nandito ka sa Pilipinas, ramdam mo talaga na ay, 'di ba? Ang daming mahirap.
Alam mo,
pero tapos yung mga mayayaman, sobrang yaman.
Oh, alam mo, ano eh, siguro baka makaka-relate yung mga listeners natin abroad.
Mm-hmm.
'Di ba yung kapatid mo? Nagka-problem siya dun sa work niya kasi 'di ba lilipat siya ng US tapos yung
nagka-problem
siya doon. Oo. So kung tayo doon, oh my god, ang laki ng babayaran. So 100,000 pesos. May million ba? Wala naman. Equivalent dito.
Wala naman, pero malaki.
100,000 plus ganun.
More. Parang almost
half a million. Sa hundreds ganun.
Ganun.
So kung sa atin, oh, grabe, ang sakit noon. Paano tayo mabubuhay? Eh ang work naman niya doon, pastry chef, hindi naman to investment broker or yung mga mayayaman na ano, hindi naman eh. Na normal work, di ba?
Oo, normal lang.
Normal. Sa Canada, ang laki ng tax.
Yes.
Yun nga, malaki ang tax. Tapos gumastos siya ng gano'n. Normal. Kung dito yun, equivalent yun. Normal employee lang yun eh, right? Mm. Pero after a few months, baliwala na. May ipon na siya. Okay na siya. Bakit gano'n?
Yun nga eh.
Dito,
tsaka
dito, ganun kalaking perang mawawala sa'yo. Mawawala ka ng trabaho for ilang months. Tapos, napagastos ka pa ng half a million.
I think mga 5 months yata siya na walang work. 4 or 5 months, ganyan.
Mm.
Tapos, nung wala siyang work, syempre, wala siyang income. Pero, yung government, yung
Canada, tinutulungan siya.
So, I think may nakukuha siyang pera, unemployment. Tapos, pumupunta siya sa ano yung tawag doon? Food bank ba tawag doon? Yung pinark daw lang daw nila yung kotse nila.
Tapos, food stamps? May food stamps? Ganun?
Hindi food stamps eh. Parang may binigay na food sa mga unemployed.
Mm.
Tapos nagpark lang sila. Tapos nilagyan ng sobrang daming grocery. Binigyan sila sobrang daming grocery.
Talagang yung support,
na hindi lang grocery na, di ba dito kapag sinabing binigyan mga pagkain, bigas,
instant noodles,
sardinas. Sa kanila talagang strawberry, gulay, salad. Mm. Talagang mga healthy. Yun nga, nakakalungkot na 'di ba? Sa atin hindi ganoon.
Doon malaki yung tax, pero malaki feel na feel mo bawing-bawi.
Oo.
And kahit na middle income earner ka doon, feeling mo mayaman ka.
Oo. And after niya mag-work for ilang, wala pang 1 year eh. Nakaipon na ulit siya.
Yun nga, kasama ni Sansan sa Japan, 'di ba?
Oo, lilibre niya. Siya yung magbayad ng ticket ko.
Imagine. Wala pang 1 year na trabaho, bawing-bawi na siya, nakakapanlibre pa siya.
Mhm.
'Di ba ganoon kasarap yung buhay sa abroad? Pero syempre, I'm sure mahirap naman.
Syempre, hard work rin. Syempre, huwag natin i-discount
pero,
yun.
Pero, ang maganda dun, pag may hard work, merong balik.
Oo.
Dito, kahit gano'ng kasipag, wala mangyayari.
Oo. Feeling ko, yung pinaka-problema talaga, syempre, malaking problema yung corruption. Tapos, next talaga, yung mga mayayaman, hindi nagbabayad ng tamang taxes.
Mm-hmm.
Feeling ko, sobrang kulang. Based on sa mga tao sa paligid natin eh. Alam natin yun eh.
Tsaka ano eh, dito, rant na naman tayo sa politics eh. So, iiksian na lang natin, pero gusto ko lang sabihin na, ang politicians dito, ang kakapal na mukha, yung nahuli na, garapal na, yung talagang kuling-huli na, walang aminan.
Totoo.
Hindi magre-resign, itutuloy pa rin nila, nakakala mo sila yung biktima. Pero obvious naman na, ay nako, ewan
parang
ko.
Yung pinanood natin, di ba? Ay, hindi ka pala nanood, yung Attorney Wu. Yung parang, ano siya, judge or chief justice, something ganun. nag-step down siya nung na-involve sa scandal yung anak niya. Na yung scandal naman parang related sa cyber crime or something. Oo. Na may na-leak na mga info. Pero wala namang nangyari dun sa mga na-leak na info. So sabi niya, kasi nga, yun, may title siya, so nag-step down siya. Pero dito, di ba?
Nahuli na yung nahuli anak na million-million drugs. Di ba, million-million yung worth na drugs na nahuli.
Pero wala.
Oh, meron in yung sinabi naman, nasa korte, pero baliwala na.
Sinasabi lang ng mga tao sa paligid niya, ay, huwag natin siya i-judge based sa mga mistakes ng anak niya. Parang narinig ko na yun.
Kaya nakaka-frustrate na medyo walang hiya yung mga politician. Hindi,
totoo.
Wala naman tayong sinasabi kung sino, pero kung nanonood kayo ng news, malalaman nyo naman. And ang problema, alam mo, ang ayoko dito sa Pilipinas, tanggap ng tao yung corruption.
Oo nga eh.
As long as kadikit nila, okay lang. Saka, kunyari, diba, hindi naman talaga kakilala. Kunyari, may kakilala akong politician na alam kong kurakot, pero dahil friend ko siya, okay lang yun. Ganun talaga ang lahat naman ng politicians. Ganun, ganun yung mindset.
Tsaka yun nga, yung ginagawa nilang inconvenient lahat ng bagay para maging normal yung corruption. Kagaya nung paghuli sa atin ng
this week lang, no? Dalawang beses na huli.
Dalawang beses sa kayo huli ng pulis.
So, ano na, lumalabas na yung mga kurakot sa Manila.
Oo, talagang, di ba? Derechahan, di ba? Na tinatanong ka na,
oo, tinanong ko
may oras ka ba, sir, para pick upin to? Sa ano pa to? City Hall? Ilan? Parang half day? Half day
mo sabi pa niya, whole day.
A whole day?
Pero alam ko namang half day lang naman yun, anong whole day. Talagang gusto niya lang pahirapan para lang bigyan ko siya.
Oo.
And siyempre, may mga listeners tayo sabihin, eh, ba't mo binigyan? Oh, sige, oo, inaamin ko na binigyan ko. Pero, di ba, ba't mo binigyan? Ano ba magagawa ko, di ba? Magsuspend ako ng half day doon or whole day, tapos magbabayad ako ng 2.5.
Sabi ko nga kay anong gagawin Archie, ko? Di ba? Nung, kung ano, di ba nahuli ako isang beses sa Pasay? No. Yung U-turn?
Oo.
Tapos, nagbayad lang ako sa, alam ko nagbayad lang ako sa SM or something ganun. Nagputiniketan niya ako noon, 'di ba? So may way naman para maging maayos yung proseso.
Oo.
Pero like dito sa Manila, sa City of Manila, pinapahirapan talaga nila eh. Like kailangan mo pumila ng sobrang haba dun sa City Hall para lang magbayad ng ewan ko, para sa ganun. 'Di ba? Dapat bayaran mo na lang.
Ang alam mo ang gulo-gulo pa ng batas dito eh, 'di ba? Sa Manila or Makati, gusto nilang kunin yung license.
Mm-hmm.
Pero sabi ng LTO, hindi pwede. So, sino yung susundin ko?
Oo.
Kasi pag kinuha naman niya yung lisensya ko, alam ko namang totoong kinukuha yung lisensya kasi sinusoli sa City Hall eh.
Oo nga. Oo. Diba, kung hindi naman, City Hall mismo yung nagre-release, diba?
Oo eh. Diba, bakit ganun?
True.
So, ano ba talaga yung patakaran? Ano ba talaga yung rules? So,
parang kanya-kanya ba ng bawat city may sari-sariling rules?
Oo nga eh. Parang ano eh, may kanya-kanyang ano tawag dito, teritoryo.
Kaya nga.
Which is very weird. Kaya nakakalungkot sa Pilipinas. Pero yun nga, tapusin natin yung Pilipino, yung politics. Pero at least alam nyo na, hindi ko alam sa Manila, pero parang mabalik ngayon. Dati parang hindi naman ganun.
Kaya nga.
Kasi dati nung parang nahuli ako, di ba, naalala mo, nahuli. Parang ako nahuli. Na pumunta ako City Hall eh. Kaya ako nga na-experience paano mag-diet.
Bago mag-pandemic.
Oo. Oh. So kay Yorme. Pero nitong admin, wala naman ako sinasabi kay Mayor Hany Lacuna, pero
mas ano, no?
Yung sila yung nangihingi.
At saka talagang
nangaharas, no?
Parang inaabangan nila yung mga kotse na or yung mga drivers na magkamali. Oh, ng napakaliit na bagay.
Yes, imbis na sila yung mag-ayos, moron gusto lang manghuli. Iba-iba yung ano eh, na concern ka sa mga tao na gusto mo lang maayos yung sistema, maayos yung pagdadrive.
Tsaka alam mo dati, kapag nahuhuli ako na, although medyo sabi mo nga medyo pagalit kasi yung usap ko, pero madalas ako na napagbibigyan eh, na, oh, sige na, okay na ma'am, sa sunod, ganyan to. Pero itong last na nahuli ako, talagang, ay, hindi talaga.
Oo eh, pero, ikaw eh, masyado kang hindi ka marunong
Ayoko kasi, alam ko kasi talagang, naiinis kasi ako kapag alam kong sinasadya, alam mo, inaabangan niya talagang magkamali yung mga kotse na wala sa lugar. Ayun, wala lang. Kasi kapag nagkamali naman ako, alam kong may mali akong ginawa, like, hindi pala, may nakalagay pala, no U-turn or whatever. Aaminin ko naman.
Oh, hindi, ano ka lang talaga.
Mainitin ulo.
Mainitin lang talaga, yun lang. Pero, ayun, so ano pala, kanina, shinare ko to sa Instagram. Eh, nakakatuwa naman eh. Kasi merong tinatawag na Spotify Unwrap. Spotify Wrap. So, sinishare ng Spotify yung mga important data na nangyayari doon sa podcast. Mm. And syempre, we've been doing this for ilang years na. Tagal na 4 years. Pero ano, nag-start lang talaga tayo ng tuloy-tuloy. Kailan ba? Last year? 2 years na ba?
2 years na yata.
Nakatuloy-tuloy no, na halos every week.
Oo.
And nakakalyo naman kasi yung mga ano data na nakalagay. Ano, teka lang, hinahanap ko yung data ko.
Top, ano yun? Top 10?
Hindi, ang ano kasi this year, so yung gains natin this year, tumaas daw tayo ng 108% yung listeners. Ooh. Wow. So from so 10, from... 20 na. Na joke lang. Parati kong ginujoke naman, baka may maniwala sila. Pero yun nga eh, merong 108% listeners and 31% followers. Wow. Sa Spotify. So hindi pa to sa, okay, sa Apple. Kasi I know mas marami yata sa Apple eh. Or tumataas din yung percentage. Sa Spotify kasi ang data natin, 50% Spotify, 25% yata sa Apple.
Ah, okay. Kala ko Spotify mostly.
Mm, pero nagtatap tayo usually sa Apple eh. Mm, so okay. Mas ano ba tayo? Mas Apple yung pod,
mas
Apple
podcast. Mas naka-iPhone yung mga nakikinig.
Oh, wow, social. Hindi naman. So, yun nga eh. So, 108% listeners na dagdag, 31% followers, 113% na streams. Ang magandang data na natuwa ako. Alam ko sobrang konti. Alam ko hindi naman kami big time tulad ng mga Sky Podcast or Barangay ano na LS.
LS.
Nakalagay dito na you're the number one podcast for 108 fans, 'di ba? So dun sa 108
thank
fans.
Thank you.
So sobrang 108. Thank you na kami yung number one sa puso nyo.
So kapag nakita, 'yun yung ano siguro kapag nakita na, uy, may bago play nila. Oo. 'Yun yung pinakaunang i-play.
Yes. So dun sa number one kami, sobrang thank you. Dun naman sa next top 5 naman kami sa 533 fans.
Not
sino pinapakinggan nila? But number, pag top 5, ano kaya kami? 2 or 5? Baka pang 5. And top 10 naman daw sa 867 fans. So okay na rin kasi I'm sure marami namang nakikinig na makinig ng isang episode. Wala na, hindi na tayo binabalikan.
Mm-hmm.
Pero sa ibang tao na inaabangan tayo. So lalo na doon sa 108 fans, kung sino man kayo, sobrang thank you na parati nyo kaming inaabangan.
Uh-oh.
And ano, share nyo rin. Share nyo rin yung podcast. Uh-oh.
Thank you sa mga ano, yung mga paulit-ulit rin na nagsesend ng message namin. Na-appreciate yes. namin.
Oo, tapos ano pa ba itong ano natin? So, your podcast was in the top 20% most shared globally na social.
Mm-hmm.
So, sinishare daw yung podcast natin. Direct link, tapos 25% sa Facebook. Teka, tayo lang yata yung nagsishare ng Facebook link. Diba? Hindi, joke lang. Hindi nga tayo nagsishare. Ang sinishare ko ngayon, yung ano lang, picture lang.
Ah, walang link?
Wala, hindi ko na nilalagay yung link. Tinatamad na ako eh. Basta alam na nila yun, podcast hanapin nila. Pero may nagsishare nga eh. So, hindi ko alam kung sino. Pero, kasi yung makinig ka lang, happy na tayo doon. Pero yung isishare pa nila, yun yung sobrang nakakataba ng puso. Kasi, at least, alam namin nagustuhan nyo kami and ano ba, proud kayo na i-share yung link.
Oo.
Yes. Tapos, ano pa ba? Yun daw, you're in the top 10% most followed podcast, di ba? Social. So, currently, merong 2.6 million. So, nasa pang 200,000 kami. 2.6 o 260,000. Ay, 260,000.
Pwede na rin.
Pwede na. Okay na rin yun. So, ano lang, thank you so much dun sa mga nakikinig dahil kahit pa paano, ano ba kaya natin kinukontinue yung podcast because of the listeners?
Yes.
Kasi kung syempre, kung ang nakikinig lang na sa atin, isa, dalawa, tatlo, baka, tutuloy ko pa ba ito? Mayroon pa bang future? Mm. So, December na ngayon, so last few podcast, ano ba yun, December 1?
December 1, malapit na mag 2023.
So, i-upload ko ng December 2. So, last three episodes, no? Four
siguro.
Hindi, one. Mag-podcast pa tayo New Year?
Ako nga.
Hindi ko. Pero basta last 3 siguro podcast or 4 for this month.
Mm-hmm.
And syempre inisip namin, paano pa kaya natin improve yung podcast? Ano pa yung magandang gawin? Kasi kung mapapansin nyo, paiba-iba tayo ng ano eh, ng ano ba? Style? More or less topics? Kami dalawa. Hindi lang topics eh. Kasi more or less, dalawa naman kami ni Sansan talaga nagpa-podcast.
Mm-hmm.
Pero earlier this year, tinatry ko magkaroon ng guest, yung mga ibang topic, and isip ko, mas okay ba yon na merong ganun, na mas seryoso ba yung usapan, or mas gusto nyo ng ganito, kwentuhan lang kami ni Sansa ng random. Sobrang random. Kasi dun sa data namin, ang gusto ng tao, yung pinakamaraming listens ko, namin, yung politics, yung election nung May.
Yes.
Na interested talaga yung tao, sino mananalo, ganun.
Uh-oh.
So, inisip ko, mas gusto nyo ba yung kwentuhan tungkol sa politics na maganda, maganda bang mag-guest ng mga
political analyst, Nox?
Siguro, di ba? Mga political analyst or yung mga interested din sa politics.
Oo.
Or gusto nyo ba culture lang tungkol sa pagiging field shy? Kaso baka maubos na tayo ng topics. Oo. Na ganun. Baka i-share lang namin yung mga kinain namin sa ano, ano ba? Sa, ano ba? Manyosa? Sa,
sa Binondo?
Oo, sa Binondo.
Napag-usapan na yata natin.
Hindi, kaya nga eh. Per, oh, no. Per episode.
Ah, isang pagkain per episode.
Diba? So gusto niyo bang mag ano stream? Gusto niyo ba makita?
Oo nga, mag
dati na-discuss na natin eh, pero hindi ko alam kung gusto kong i-push through. Kasi syempre kailangan pa natin magpapogi at magpaganda.
Oo nga, mag-makeup.
Medyo hassle. So mas interesting ba 'yon? I know karamihan yata kasi nga naghuhugas ng pinggan at nagja-jogging at nag-hiking.
Baka pwede rin no.
Habang nakikinig.
Sabihan niyo kami kung sa tingin
niyo mas something na interesting, something na sa tingin niyo na makakatulong para pagandahin yung podcast. So is it politics or gusto nyo ba ng mga ayoko?
Mga live stream.
Sabi ko sana rated R na
pwede
topics.
Pwede nga naman yung mga live stream tapos naglalaro ka ng games or
alam mo yung mga listeners natin medyo oldies na rin. Wala na silang pakialam sa games.
Kumakain, ganun.
Mukbang?
Nagja-diet kasi kami.
Maganda ba yun na nagla-live stream mukbang habang nagpa-podcast? Yung iba kasing pausa sa podcast, umiinom eh. May mga wines,
hindi
may
kami
mga
pwede
beers.
Dun eh.
Oo, yun. Yun lang. Hindi kami umiinom. So, kain lang.
Mm-mm.
So, habang gusto makita na, taba-taba na natin dalawa kakain pa tayo sa podcast. So, yun lang. Gusto ko lang marinig kung ano yung gusto nyo pa para ma-improve. And hopefully, sa next season, which is, kailan pa ako nag-next season? Every, ano yata, June eh. After, kasi sa May, ganun nag-break ba? Tayo eh. Usually, may break tayo sa May.
Bakit?
Hindi ko alam. Trip lang natin. Okay. Basta may break tayo usually.
Uh-oh.
So, ano yung gusto nyo, ano yung gusto nyo pa?
Mm.
But tell us, ano topics yung mas interested kayo? Na, I think baka yung guest, okay sana, pero depende siguro sa topic.
Depende.
So, yun, please let us know kung ano yung gusto nyong marinig from us.
Oo.
So, yun lang. Meron ka bang
nasabi mo na ba yung mga socials? Yung mga Facebook? Ay, nasabi mo. Paulit-ulit.
Paulit-ulit ko sinasabi. So, ano lang, kung gusto nyong mag-message, sabihin nyo lang sa amin sa facebook.com/kwentuhansessionsph. Sa Instagram, Kwentuhan Sessions. Sa wala na eh. YouTube ko, wala na yun. Tinatamad na ako mag-YouTube. Hindi ko alam kung anong gagawin ko dun. Sa paypal.me/kwentuhansessions.
Yes, kung gusto nyo mag-donate. Yes.
Yun. So, yun lang. Ano, meron ka pa bang
wala na. Yun lang. Thank you sa, ano, pakikinig this year. Matapos na yung 2022. And sana, samahan nyo ulit kami sa 2023.
Hanggang kailan natin gagawin ko? 60 years old.
Oo nga, 40, kaka 40 lang namin this year eh. So, ano, okay pa ba? Kaya nyo ba?
So, thank you again for listening. This is Chichi signing off.
Thank you. This is Sansan.
Bye.
Bye.